Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe fillimisht ju një me titujt kryesor të këtij edicione. Arjan Zeka thot se Kosovën po e përcjell një trend negativ ekonomik. Zbatimi marrëveshjes në Maqedoni do të jetë sfidë, thon analistët. Rëmbehen 4 italianë në Libi. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ish general jugoslav dhe serb është arrestuar në Malë të Zi për shkak të dyshimit se ka kryer krime luftës në vitin 1990. Borislav Djukic, 66 vjeçar, u arrestua në një urdhër të lëshuar nga Kroacia derisa po marrte avionin për në Beograd. Djukic është i dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës në Kroaci midis viteve 1999 dhe 1993. Ai u paraqet si dëshmitari mbrojtjes gjatë gjyqjeve për krimet të luftës në ish Jugosllavi në Hag për ish presidentin serb Slobodan Milošević dhe ish liderin serb kroat Milan Martić. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka për qëllim luftimin e grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak ka shpërndar fletushka në Raka të Siris, ku ky grup ka pushtuar shumicën e qytetit. Sipas raportimeve, këto fletushka që ranë mbi qytet më 19 korrik përmbajnin vizatime të luftëtarëve të Shtetit Islamik të vdekur dhe flamurin e tyre të kthyer kokposht. Aeroplanët luftarak të koalicionit, të cilët përdit kryen sulme ajrore në pozicione të mbajtura nga Shteti Islamik, edhe më parë kanë hedhur fletushka të tilla nëpër qytetet e mbajtura nga ta. Luftëtarët e Shtetit Islamik mbajnë në kontroll disa rajone të Sirisë dhe të Irakut. Ministria jashtme Italisë thot se 4 italianë janë rëmbyer pranë kompanisë naftës Eni në perëndim të Libisë në qytetin Melita. Përmes një deklarate të hënën, ministria tha se 4 italianët ishin punëtorë në kompaninë ndërtimeve Bonati. Ministria bëri të ditur se ambasada Italisë është mbyllur dhe u ka bërë thirrje të gjithë italianëve të kthehen në shtetin e tyre për shkak të rrezikut me të cilin përballen. Rëshqitjet e Baltës dhe vërshimet nga reshet kanë shkatëruar 60 shtëpi, dyqane dhe qendra kulturore, linja elektrike dhe sistemin e ujitjes në rajonin lindor të Tadzhakistanit. Rëshqitja e djeshme e Baltës preu rrjedhën e lumit Gund dhe dëmtoi disa pjesë të një fshati të afërt. Punët në dy termocentrale lokale u pezulluan si rezultat i përmbytjeve. Familjet, shtëpitë të cilave u shkatëruan, janë vendosur në një zonë të sigurt dhe janë duke qëndruar në kampe të përkohshme. Dëmet e shkaktuara nga rreshtitjet dhe vërshime do të kushtojnë 3 milion dollar. Asnjë vdekje nuk u raportua. Ish presidenti amerikan George Bush është kthyer në shtëpi pas 4 ditësh në spital pasi ishte rrëzuar në shtëpinë e tij. Bush, 91 vjeçar, u lirua nga spitali më 19 korrik pasi ishte trajtuar për shkak të një lëndimi në qafën e tij. Mjekët thanë se atij do t'i duhet të mbajë një mbajtëse të qafës dhe t'i nënshtrojë terapi së mëtejshme fizike. Bush është më i vjetri nga 4 ish presidentët e gjallë amerikan. Ai është babai ish presidentit George W. Bush. Vam lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Rritja ekonomike as nuk duhet të bazohet dhe as nuk mund të bazohet në qeverinë e Kosovës apo në institucionet publike. Ajo duhet të vijë nga sektori privat. Në çdo vend ku funksionon ekonomia e lirë tregut, është bazësia kryesore e zhvillimit ekonomik sektori privat. Prandaj që të ndodhë kjo, duhet sa më shpejt të futen masat të cilat mundësojnë fuqizime në këti sektore, thët në një intervist për Radion Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Intervistën me zotin Zeka e ka realizua Luljeta Krasniqe.
Zoti Zeka, i 7 muaj që nga krimi institucioneve të reja përfaqësuesit të qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar se janë duke punuar në zhvillimin ekonomik të vendit. Ju si përfaqësuesi bizneseve në Kosovë, si i keni parë këta 7 muaj të qeverisë?
Ajo çfarë mund të themi për këtë periudhë të qeverisë së re, është se do të ka pasur një rritje të shpresës edhe rritje të pritjeve për rezultate më të mëdha edhe nga ana e qytetarëve, po edhe nga ana e bizneseve, por megjithatë për shkak dinamikës ngadalshme në vendimarrje, në nxjerrje ndoshta të masave lehtësuese për biznese, nuk ka pasur rezultate konkrete, dhe ajo çfarë ndoshta mund thuhet që mund tingëllojë si pesimiste, është se ka pasur vazhdim të trendeve negative nga viti kaluar edhe në aspektin e rritjes ose fuqizimit sektorit privat edhe tërheqjes investimeve të huaja direkte që rrjedhimisht do të ndikojnë edhe në normën e pritshme të rritjes ekonomike për vitin 2015.
Po thoni se nuk ka pasur rezultate konkrete. Sipas qysh, pse nuk janë arritur këto rezultate dhe çfarë duhet të bëhet?
Ajo çfarë duhet të them është që gjitha këto pritje të shtuara të shoqërisë kosovare duhet të përcillen me masa konkrete të qeverisë, duhet shohim këtë vendosjet prioriteteve, ndoshta nga politika në ekonomi që i ka munguar vendit tonë në të kaluarën. Jemi ndoshta të vetëdijshëm që Ministria e Financave dhe Qeveria në përgjithësi, sidomos pas zhvillimeve të fundit në brenda Bashkimit Evropian, duhet të vazhdojnë të ndjek politika më konservative. Megjithatë, ekzistojnë forma tjera të mbështetjes të cilat ata mund të bëjnë që të rrisin ose të fuqizojnë sektorin privat. Përfundimisht konfirmohet që rritja ekonomike nuk duhet bazohet, po edhe nuk mund të bazohet në qeverin ose në institucionet publike, ajo duhet vijë nga sektori privat, që çdo kohë në përvendet ku funksionon ekonomia e tregut edhe ekonomia e lirë, është bazësia kryesore e zhvillimit ekonomik të atyre vendeve. Këtu nuk bëjmë asnjë përjashtim as ne si shtet, prandaj që të ndodhë kjo, duhet sa më shpejt që të futen në fuqi masat cilat mundësojnë fuqizimin e sektorit privat, masat cilat janë garantuese për investitorët e huaj, me qenë se në fundit pa kapital të ri edhe pa metoda të reja të punës, përfshi këtu edhe teknologjinë më modernet punës e cilat do cilë nga investitorët e huaj, vendi ju do të humbë hapin me zhvillimet cilat tashmë pëndodhen në përbote, për cilat unë besoj që nuk jemi përgatitur.
Intervistën e plot Marian Zekën mund t'a lexoni në webfaqen ton evropaelir.org.
evropaelir.org.
Kalojmë në një temë për shëndetësinë. Në Kosovë, për çdo vit lajmërohen rreth 800 raste të reja me kancer, bëjnë të ditur zyrtarët shëndetësor. Kanceri i gjirit mbetet sfidë për gratë, ku në 6 mujorin e parë të këti viti në Institutin Onkologjik janë paraqitur mbi 100 gra me kancer në gji. Onkologët flasin edhe për mënyrën e trajtimit. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Onkologët në vend thonë se vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja të sëmurëve me kancer që janë trajtuar në institucione shëndetësore, ndonëse nuk dihet numri i saktë të gjithë atyre që vuajnë nga kjo sëmundje.